Es pati nevaru formulēt, ko es gaidīju, bet ļoti interesanti. Tāds negaidīts piesātinājums. Jo
tāds ir mākslas zinātnes doktoras Elitas Grosmanas pirmais vērtējums Ravenas mozaīku kopijas vienkopus ieraugot jaunās bibliotēkas izstāžu zālē. Elita Grosmane oriģinālus redzējusi pašā Ravennā, bet tur tie ieraugāmi sakrālo būvju interjeros bieži vien ļoti augstu pie sienām vai uz griestiem, tādēļ grūti apskatāmi, taču šī kopija kolekcija piedāvā tos redzēt ļoti tiešā tūplānā. Pie tam kopijas ir ļoti precīzas, pagājušā gadsimta 50. gados tās darinājuši Ravennas Mākslas akadēmijas mozaīku meisteri, sekojot ļoti stingri nosacītai metodei. Mozaīkas veidotas no krāsainiem stikla gabaliņiem, ko mozaīku mākslā dēvē par smaltām. Ļoti svarīgs ir šo smaltu izvietojums mozaīkās.
Ir izmantotas stikla smaltas, tie ir nelieli pārsvarā taisnstūra stikla gabaliņi, kas ir darināti slavenajās Murano pie Venēcijas stikla darnīcās. Un katra šī mozaīka smalta ir novietota tā, lai padarītu sarežģītāku šo virsmu un ļautu darboties dažādiem gaismas efektiem, un to mēs jūtam. Ja mēs kustēsimies pa telpu, tad mainīsies arī apgaismojums un parādīsies kādas citas nianses.
Tematiski kolekcijas darbos visvairāk dominē kristīgās tēmas, redzami svēto apustuļu portreti, tādi pazīstami sižeti kā Samariete pie Akas, Jūdas skūpsts, Kristus Ģetzemenes dārzā un daudzi citi. Līdzās kristīgai tematikai mozaīkās var ieraudzīt arī dabas motīvus, īpaši putnus. Tāpat ir arī valdniekiem veltītas mozaīkas. Lielākā no tām atpoguļo valdnieka Justiniāna valdīšanas periodu.
Vislielākais mozaīku fragments, kurā ir attēlota valdnieka Justiniāna sieva Teodora ar galma dāmām. Un viņa ir attēlota kompozīcijas pašā centrā. Viņai rokās ir grezns kauss.
Vēsturiskais vēstījums mozaīkā cieši savijas ar dažādiem simboliem, kas atklāja valdnieku status un sasniegumus. Vienā no mozaīkām redzams pats Justiniāns, kuram galvā kronis, bet ap galvu nimps, kas simbolizē viņa varas dievišķo izcēlesmi. Viena no skaistākajām izstādē skatāmajām mozaīkām ir veltīta Kristus tēlam.
Kristus ir attēlots, iekļauts lielā krustā, bet pārsteidz tas, cik ārkārtīgi mākslinieciski izteiksmīgi ir veidota šī figūra. Tā pieder pie izcilākā Ravennas mozaīku snieguma.
Kolekcijas eksponēšanai galvenokārt tiks izmantota dienas gaisma, kas mozaīku kopijas ļaus novērtēt pilnvērtīgāk nekā mākslīgais apgaismojums, stāst viena no izstādes veidotājām Ilze Egle.
Mēs zinām baznīcās, cik ļoti strādā šo te gaismu, cik svarīgi kā saule nāk, kā viņa veid šo ceļu interjērā. Un tad arī šeit mēs maksimāli likām tā, lai dienas gaisma atrastu šīs te mozaīkas, lai saule, kas ir tikai no paša rīta, arī spēlētos uz viņām.
Ravennas krāšņo vēsturisko mozaīku izstāde atklās šodien. To veido 36 mozaīku fragmentu kopijas, kas būs izvietotas trijās jaunās bibliotēkas zālēs. Baiba Kušča, Latvijas radio.